imitacija.
Dobro veče, 19 je časova, pravo vreme da vam poželim dobrodošlicu u emisiju pod nazivom Imitacija. I to vam sve žele do 20 časova Jovan Grujić, muzički urednik, Draško Šarić, organizator, Sonja Sibinoski, majstor tona i Ivana Ljubinković pred mikrofonom. Do 20 časova, kao što sam rekla, slušat ćemo neke od najzanimljivijih obreda pesama koje su nam dobro poznate iz pop muzike i rock. Biće tu još nekih žanrova, ostanite sa nama ovih sat vremena i biće tu prilici da čujete mnogo dobre muzike. Krećemo sa pesmom Smoke Gets in Your Eyes. To su napisali Jerome Kern i Otto Arbuck 33. godine za musical Rebecca. I čini mi se da ima bezbroj interpretacija ove pesme. Za sam početak današnje emisije izabrali smo jednu od možda najlepših. Pevaće Barbara Streisand. Dugo je nismo slušali u imitaciji. Jednom prilikom se sebe je opisala, kao što bi verovatno učinilo mnogo žena, ja sam jednostavna, komplikovana, velikodušna, sebična, neprivlačna, lepa, lenja i motivisana. Ali uz sve te opise ima glas koji je uvek podjednako fantastičan. Dakle, za početak malo suptilnog džeza i Barbara.
Today, my love has flown away.
E, to je taj dim u očima zbog kog ne vidimo jasno kad smo zaljubljeni, koji nam kasnije odlično posluži kao izgovor za suze u očima. A sada pesma Under the Bridge, originalu to pevali Red Hot Chili Peppers, pesma koju svi znate, pretpostavljam, i netipična možda pesma za njih, balada koja je lična ispovest frontmana Antonija Kidisa i prvobitno nije imao nameru da je deli sa svetom, ali ipak je to učinio, pa tako ona postade njihov globalni hit. Danas jedna, da kažem, ogoljena verzija Under the Bridge, jer izvodi a cappella grupa Straight No Chaser, ili skraćeno CNC, a, odnosno SNC, a potom podsjetit ćemo se čuvene pesme Osmijeh grupe 220 sa njihovog prvog EP-a i danas će o osmesima pevati Instant Karma.
Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on her streets 'cause she's my companion. I walk through her hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and kisses me windy. Well, I never worry, now that is a lie. Oh, yeah, I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love. Take me all the way. I don't ever wanna feel like I did that day. Nobody out there, no. It's hard to believe that I'm all alone. At least I have her love, the city she loves me. Lonely as I am, together we cry. I don't ever want to feel like I did that day. Take me to the place I love. Take me all the way.
Thank you. imitacija.
Instant karma i osmeh. A ko se čini da uvek posmatra svet sa smeškom? Pa, mačke. Ako ih zagledate malo bolje, vidjet ćete i sami kao da im je stalno na licu jedan skriveni osmejak. Love Cats, to je naslov pesme koju slušamo u narednim minutima. 83. godine snimili momci iz grupe The Cure. Pesma na početku zamišljena kao parodija i moram da kažem da se meni pojavio osmeh na licu kada sam pročitala izjavu frontmana grupe Roberta Smitha da je Love Cats pisana u pijanom stanju, video spot sniman u pijanom stanju i promocija rađena isto tako u pijanom stanju i ovo je daleko od njegove najomiljenije pesme. Inače, taj spot je sniman u vili koju su pozajmili od agenta koji je verovao da žele da je kupe, a oni su ujutru naravno samo vratili ključeve. U tom spotu ima puno, puno mačaka. Nadam se da nisu baš puno i upropastili tu vilu. U svakom slučaju slušamo The Love Cats. Ovoga puta u pitanju je snimak sa nastupa engleskog jazz pop pevača Jamie'a Cullum'a. Sada će svirati klavir, a gitara i glas pripadaju Katie Melui.
Let's go and throw all the songs we know
into the sea.
You and me,
all these years and
no one heard.
I'll show you it's spring.
It's a treacherous thing.
We miss you,
his
Oh,
talk, the way we stalk and the way we kiss.
We sleep through the streets while everyone's sleeping, getting bigger and brighter and wider.
Fight and stretch and scream all night. Let's go and throw all the songs we know.
Bili su to Jamie Cullum i Katie Melua, odlična verzija pesme The Love Cats. Mark Twain je rekao, kada bi se čovek mogao ukrstiti sa mačkom, to bi njega unapredilo, zapravo to bi, da, dobro sam rekla, to bi njega unapredilo, ali bi unazadilo mačku, pa evo jedne teme za razmišljanje, a možete nam pisati na 064-0202-200, slati vaše predloge za sledeću nedelju, može to biti bila koja pesma, da li su životinju njoj ili ne, sve jedno je, bitno da je vama draga, mi ćemo naći neku zanimljivu interpretaciju, odnosno Joca koji je naš muzički urednik. Pišete nam na broj koji sam pročitala, Laza iz Renjanina predlaže verziju koju peva Tina Tarantino, Proud Mary, u originalu ovo su pevali Creedence-i, verujem da će to biti sledeće nedelje, a mi idemo dalje. Kada biste morali baš da date neko ime rock'n'rollu, to bi opušteno moglo da bude i ime Chucka Berrya, to je rekao John Lennon, sa razlogom, zato što je Chuck Berry svirao gitaru kao niko do tada, jednostavno ritam koji vam momentalno ulazi i uši, u telo, ruke, noge. Ako volite muziku, ne možete da ostanete mirni kada kreće pa skoro bilo koja pesma Chucka Berrya. Otac rock'n'rolla, tako ga još nazivaju, još uvek jednom mesečno svira u baru Blueberry Hill u svom rodnom St. Louisu, ima blizu 90 godina. Slušamo njegovu pesmu Come On iz 61. a potom jedna novotalasna verzija iz 81. Hajde i Idoli.
Baby parted all day long. I'm walking 'cause I couldn't get my car started. Laid off from my job and I can't afford to check it. I wish somebody'd come along and run into it and wreck it.
Come on, since my baby parted, come on. I can't get started, come on. I can't afford to check it. I wish somebody'd come along and run into it and wreck it.
Everything is wrong since I've been without you. Every night I lay awake thinking about you. Every time the phone rings, sounds like thunder. Some stupid jerk trying to reach another number. Come on, since I've been without you, come on. Steady thinking about you, come on. Phone sounds like thunder. Some stupid jerk trying to reach another number. I really want to see you and I don't mean maybe. I'm doing everything trying to make you see that I belong to you, honey, and you belong to me. So come on,
I wanna see you, baby, come on.
I don't mean maybe, come on. I'm trying to make you see that I belong to you and you belong to me. Come on.
Imitacija.
We'll be right back.
Chuck Berry i Idoli iz 61. godine, 81. godine obrada, a sada još malo rock'n'rolla, negde na sredini, u pitanju je 71. Going to California, ovo je vaš predlog od prošle nedelje. U originalu ovo je pevala grupa Led Zeppelin, prvo ćemo njih i čuti. Ova pesma i još jedna akustična sa njihovog četvrtog neimenovanog albuma su svojevrsne ode hippie pokretu. Robert Plant, iako imao status zlatnog boga rock'n'rolla, tokom ranih godina Led Zeppelina je bio dete cveća, neko ko bi potpuno bio zadovoljan da sve napusti zarad povratka prirodi. I pesma Going to California je nekako neobično nežna u odnosu na jači zvuk po kojima je Led Zeppelin prepoznatljiv, ali tu baš i vidimo njihovu sposobnost da maestralno sviraju i mirnije melodije uz gitaru i mandolinu. I nakon njih, kao što sam rekla, slušamo Amy Lee. Ona je zadržala u svojoj verziji odlaska u Kaliforniju to pomalo čežnjivo raspoloženje. I slobodno narednih 6-7 minuta slušajte ovu pesmu širom zatvorenih očiju i praktično ćete moći da osetite miris cvetnih polja i da udahnete svež planinski vazduh.
Spend my days with a woman unkind, smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start, going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers. Took my chances on a big jet plane. Never let them tell you that we're all the same. Shake, the children of the sun begin to wake. Watch out.
It seems that the rock of the gods got a punch on the nose and it's starting to flow. I think I might be sinking. Throw me a line if I reach it in time. Meet you up there at the path run straight ahead.
Says she plays guitar and cries and sings. La 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 la. Ride a white man in the footsteps of doom, trying to find a woman who's never, never, never been born. Standing on the hill in the mountain of dreams, telling myself it's not as hard, hard, hard as it seems.
Imitacija.
Beograd 202.
Spend my days with a woman in kind, smoke my stuff.
Going to California, pesma koju je inspirisala Joni Mitchell sa svojom pesmom California. Jimmy Page i Robert Plant su bili veliki njeni fanovi, a slušali smo nakon Cepelina i Amy Lee, američku pevačicu, najpoznatiju možda iz grupe Evanescence. Vi nam pišete, hvala Rade na lepim rečima. Đorđe misli da će mačke da budu sledeći vladari posle čoveka i da će da progovore, a ženska Laki takođe se zahvaljuje na macama i želi pesmu iz Disneyevog filma Mačke iz Visokog društva. E, rado ću preneti oci poruku za ovu obradu. Još neko nam piše, pozdrav i vama, da, neuporedivo bolja jedan plantu, milion za Amy. Dobro. Pozdrav i za vas. Idemo dalje. Možemo da kažemo da imitacija emisija koja je na neki način mini vodič kroz istoriju pop i rock muzike. Evo još jednog sjajnog primjera za to. Kako se muzika promenila od početka 60-ih do kraja 70-ih godina? Pesma I Fought the Law u originalu, ovo je pevala grupa The Crickets, grupa Buddy Holly-a. Na neki način bili su preteča Beatlesa, a danas je možda njihova najpoznatija stvar That'll Be the Day. Međutim, večeras izbor je pao na, kao što sam rekla, I Fought the Law. Nakon originalne rock verzije i Kriketsa čućemo čuvene pankere iz zapadnog Londona, Clash.
emisija.
I Joe Strummer, frontman grupe. Inače, Joe Strummer mu je bilo scensko ime koje je izabrao kao podsjetnik na dane kada je svirao ukulele u londonskom metrou, pošto se strumming odnosi na trzanje žica. A sada je jedan veliki hit iz 86. godine u Italiji, ali ne samo u ovoj zemlji, već i u Austriji, Nemačkoj i Švajcarskoj. Bello e Impossibile. Gianna Nannini, njen jedinstveni hrapavi glas koji se ne zaboravlja kad se jednom čuje. Kaže ona, kao što sam rekla ja, Bello e Impossibile, a za Juru Stublića ništa nije nemoguće, samo lijepo i neopisivo.
Bello, bello e impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, bello e invincibile, con gli occhi neri e la tua bocca da baciare. Gira so forte, forte, forte ti vorrei. Bello, bello e impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello è irraggiungibile, con gli occhi neri e col tuo gioco micidiale. Non conosco la ragione che mi spiegherà, perché non voglio più soldare dalla libertà, una forza che mi chiama sotto la città, e se il cuore batte forte non si fermerà. Che non voglio più salvare, ma questa è la verità. Sono luce che mi invade, non posso più dormire. Con le tue pagine nascoste, lo vorrei gridare. Bello, bello e impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale.
canzone e non so perché, oltre al bacio della folla, vedo solo te, mentre corro nel tuo sguardo sotto la città, non voglio e più mi arrendo, chi mi salverà?
Imitacija
202 Fantazija.
Lijepo, lijepo, neopisivo, ljubit je očice nesmeđe i
crne, smeđe ili plave, kako kaže Jura Stublić. Vi nam pišete, Dragan predlaže pesmu Black Cats koja je pevala Latoya Jackson ili eventualno muzika iz filma Ljudi mačke. Vidjet ćemo nešto od toga za sledeću nedelju, a Goran se zahvaljuje za Clash, pozdrav za Paraćin. Pišite nam, imate još 15 minuta na 064 0202 200 pa da slušamo vašu omiljenu pesmu sledeće nedelje. A sada vaš predlog baš od prošle nedelje, okrećemo se nežnim notama i emocijama. Pesma koja je, čini mi se, najviše vezana za Elvisa i nekako zbog samog teksta više leži muškim vokalima, bar ako biste mene pitali, ne morate da se složite. Pesma You Were Always On My Mind. Preskočit ćemo Elvisa večeras. Čućemo prvu originalnu verziju. Brenda Lee je to pevala. Sećate se ove pevačice sigurno i njenih velikih ljubavnih hitova poput I'm Sorry ili Emotions. To su bili pravi sentiši, neko bi rekao. A nakon Brenda Lee, legenda country muzike Willie Nelson.
Maybe I didn't hold I guess I never told you. I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took the time. You and you were always.
Bio je to hippie country rock pevač dobroćudnog lica Willie Nelson i pesma You Were Always On My Mind. Hvala vam na svim vašim predlozima, nešto od toga će sigurno biti sledeće nedelje, a za sam kraj spajamo rock i klasiku. Slušamo nemačkog pop rock violinistu Davida Gereta, koji je svirao i snimao delo od Čajkovskog do Nirvane. Smells Like Teen Spirit u instrumentalnoj verziji večeras za kraj. Inače, rečenicu Kurt Smells Like Teen Spirit napisala je na zidu njegove sobe, odnosno na zidu Kurta Cobaina, Kathleen Hanna. Ona je bila pevačica grupe Bikini Kill i aludirala je na parfem Teen Spirit koju je nosila bivša Cobainova devojka, a kasnije je Cobain uz Haninu dozvolu iskoristio ovaj grafit za stih, za naziv pesme, a da uopšte nije ni znao da je Teen Spirit parfem, već je mislio da se rečenica na zidu odnosila na njegov buntovnički duh. Tako je napisao reči sa namerom da inspiriše mlade ljude, jer je bio zgrožen apatijom i beskičmenjem njaštom svoje generacije. Za kraj nije, dakle, Kurt Cobain, ali je David Garrett, kao što sam rekla. Uživajte u ovom violinskom roku i čujemo se sledeće nedelje. Pozdrav od Joce, Pere, Draška i Ivane. Prijatno večer.
Imitacija 202. Fantazija.